Piksa 29. Bet nenganeng tibom. Deo iwer fanate lotu riubet nenganeng tibom. Par piksa 1. Kulkul uungkaltuge ruti melmel tim. Tafle bunge rumelmel tim. Piksa 2. Uungkaltuge iti tike naniwer keru. Male keru risu balasak naambing tike. Tafle kaltu tingna nengamale, iules kaltu tingna nengamale. Fanate lotu riules nengafanu makelefin. Ate lotu uti balasak innenganeng.